подкасты «Радио Свобода».
Демократичні сили Білорусі тепер є своя власна стратегія по тиску на режим у Білорусі. Вона називається «Економічний примус». І сьогодні ця стратегія була прийнята в якості офіційного документу об'єднаним переходним кабінетом. І у нас сьогодні у гостях господар Павел Латушко, представник кабінету по питаннях транзиту влади, так само керівник Народного антикризисного управління. Привітання, господар Павел.
Вітаю вас.
Господар Павел, здається, про санкції і ви особисто, і демократичні сили говорять уже 2 роки. Що зміняє гэтая постанова об'єднаного переходного кабінету?
Мы разумеем, что есть разные институты, инициативы, особы, которые занимаются этим питанием, занимаются на протягу уже больше 2 года. И это фактично идет как бы из разных крыниц. Вельми важно скоординовать эту деятельность, и вельми важно, как не то, что позбавить каждой из инициативы право казать про санкции, право уносить пропановы, конечно, такое право заховывается, але как гучал один голос, каб сапраўды была стратегія і разуменне таго, што мы хочам данесці да тых партнёраў, якія менавіта і маюць гэты інструмент прыняцця санкцій. Таму была працавана ў аб'яднаным пераходным кабінеце стратегія эканамічнага прымусу. Таксама было прынята, мне падаецца, вельмі важнае рашэнне для таго, каб больш сцісла каардынаваць гэтую дзейнасць, стварыць камітэт, гэта значыць рабочую групу па санкцыйнай палітыцы. І у гэту рабочую групу прапанавана, каб увайшлі і прадстаўнікі офіса Светланы Ціхановскай, Народнага антыкрызіснага управлення, Беларускага расследавальскага цэнтра, народных амбасадаў і іншых ініцыятываў, якія зацікаўлены працаваць у гэтым накірунку. Так што дзверы тут абсалютна адчынены для тых спецыялістаў, экспертаў, прафесіяналаў, якія гатовы працаваць на агульную мэту, павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі, якая ажыццяўляецца ў адносінах да рэжыму Лукашэнка. Яшчэ раз, таксама і прадстаўнікі кабінета, зразумела, падымаюць гэту тэму на розных міжнародных сустрэчах. І вельмі важна, каб усе прадстаўнікі, і Светлана Ціхановская, і прадстаўнік па знешняй палітыцы, прадстаўнік па транзіце, ну і іншыя мае калегі таксама маглі казаць адны і тыя тэзісы. Ужо гэта праца пачалася. Яна пачалася, я хачу сказаць. Фактычна мы гэта зараз зафіксавалі і будзем рухацца далей.
Сандар Павел, а што па вялікім рахунку гэта зменіць, таму што Еўразіяс, у прынцыпе, гэтыя санкцыі распораз абвяшчае, гэта адбываецца, зразумела, не без удзелу ў тым ліку і структур, вот, которых вы прадстаўляеце. Што яшчэ павінна быць, і тады якія, магчыма, санкцыі яшчэ павінны быць уведзены, бо падаецца, што рэжым ужо навучыўся іх абыходзіць.
Не зусім так. Мы бачым эфект ад санкцый, і гэты эфект мае як гістарычныя прыклады існавання рэжыму Лукашэнка, так і сучасныя прыклады. Першае, што тычыцца гістарычных прыкладаў, давайте паглядзім на гісторыю рэжыму Лукашэнка на працягу 5+5+5 і гэтак далей гадоў. Заўсёды пасля выбраў, якіх ён фальсіфікаваў, ён праводзіў масавыя рэпрэсіі, затрымліваў кандыдатаў у прэзідэнты, затрымліваў палітычных лідараў і трымаў іх у турмах. І ўвядзенне эканамічных санкций приводило до того, что Лукашенко у конце концов был вымушен вызволять политичных зневоленных, и тогда уже отменялась санкционная политика. Так само мы наглядали, может, псевдо, але некие элементы либерализации раз-пораз, якая наступала после минавито снятия санкций, и это было так само одной из умов европейских и заходних партнеров. Ну, навод давайте пригадаем, по-разному до этого можно ставиться, обрание у палату представников шерегу депутатов ну, нібы незалежнага кшталту. Так само адкрыццё офісу Совета Европы у Беларусі, нейкія круглыя сталы дискусії, які пачаліся з пункту лежання прыняцця новых законаў. Але зразумела, зараз мы не ставим на гэта мэту. Для нас сёння стаіць больш высокая мэта і планка, якую можам дасягнуць і павінна сягнуць. Гэта перадусім перапыніць рэпрэсіі. Гэта другое вызваліць палітзняволены. Гэта прыцягнуць да адказнасці ўсіх вынавацтва виноватых и, разумело, привести до новых демократичных выборов. Так что сегодня и масштаб репрессий у Беларуси совсем иной. Тому и санкционная политика совсем иная. И метанакированность, и эффективность санкционной политики должна быть больше. Я вам скажу, как человек, который фактично поднял тему санкций еще в жнивне 2020 года в Минске, подчас встречи с послами Европейского Союза, а позднее, когда уже працавал у Народном антикризисном управлении, заусёды займался этим питанием, и я веду, что разные инициативы, и офис, и Народное антикризисное управление, и навод Координационная рада у некоторой ступени уносили отповедные пропановы. Але это были разные пропановы, это были нескоординованные пропановы, и эффективность от них была тому минимальная. Нас не чули, нас не зусім разумели. Вот когда мы концентруем это все разом и идем одним голосом, значит, и шанец на то, что будет почути наш голос больше. Але вы правильно сказали, что решение принимают не мы, решение принимают партнеры.
Так вот скажите, коли б, например, зараз уявим себе некую идилличную для вас ситуацию, что вы, саправды, на Заходе почули вас, как один некий голос, один структуры, например, это рабочая группа, которая створается, какие санкции, або какую санкцию одну треба ввести супрать режиму, как, например, были вызваны политвязницы, это что-то такое реально в уголе?
Нет, такого не бывает, это идеалистичный сценарий. Мы бачим тиск, який має Лукашенко на сегодняшний день. Падение валового внутреннего продукта в минулом году склало 4,7%. У гэтым студені гэта года это минус 5%. Это поменьшение золотовалютных резервов у режиму Лукашенко. Это его хаотичные пошуки сродков до финансования экономики у разных краинов. И визит у Пекин является тому прикладом. И одна из апошніх сустрэчай з Лаўровым, таксама, наколькі маем інфармацыю, ён прасіў менавіта дадатковыя сродкі фінансавання. У Лукашэнкі не хапае сродкаў дзеля таго, каб утрымліваць сваю сістэму. І гэтая сістэма на сённяшні дзень што робіць? Яна рэпрэсуе беларускі народ, яна ажыццяўляе гвалт у адносінах беларусаў, яна будуе новыя турмы, фінансуе сілавы апарат, і галоўнае сёння яна дапамагае ў агрэсіі супраць Украіны. І вось менавіта перапыніць гэтыя фінансавыя патокі ці абмежаваць фінансавыя потоки является нашей метой. Конечно, у идеалистичном сценарии это было бы закрытие всех корреспондентских рахунков белорусских державных и коммерцийных банков, которые бы не дозволили фактично, как кров у финансовых жилах могла бы функционовать, переливаться. И это тогда позбавляет экономику махчимости нормального финансования. Это критично для режима. Можно уводить эмбарго на поставку секторальных товаров, типа секторах экономики. Это вельми мощный инструмент, який скористали европейцы в 2021 году после захопу самолета Ryanair, а так не довели его до конца, и у тым лику тут есть шмат дирок. И тому наша стратегия на сегодня заключается в том, как, первое, позбавить дирок у санкционной политики, якая принимается в отношении до Российской Федерации, в отношении до режима Лукашенко, что створает ему махчимость заниматься контрабандой в интересах Российской Федерации. Это дает ему махчимость зараблять в интересах Российской Федерации. Нашей стратегией является менавіта змагаться с махчимостями для самого режима обыходить эти санкции. И что мы бачили на прикладе Литвы, Белорусский расследовательский центр это продемонстрировал и показал. Нашей стратегией является, конечно, поширать секторальные санкции, поширать финансовые санкции, как позбавлять финансовых махчимостей утримания этой жудасной системы у нашей краине. Исторические приклады эффективности санкционной политики есть. Але санкции не являются одним инструментом. Они не являются выключным инструментом, який вырешить наши проблемы. Это я подкресливаю однозначно и ясно. Санкции – это один из инструментов. Санкции – это так само цивилизованный инструмент притягнения до отказности. И никто, как режим Лукашенко, ведая докладно, как отменить санкции.
Господар Павел, але вось гэта стратегия экономичной примус, она накервана на першую экономику, ці не выключа гэта на перш такі вынік, што Лукашэнка проста будзе шукаць і знаходзіць іншыя рынкі для беларускай эканомікі. Вот нават ён сёння сустракаецца з кіраўніком шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, так званай ШОС або ШАС. І па вялікім рахунку, вы самі згадалі пра візіт у Пекін, ён сустракаўся з загадзя яшчэ з рознымі там расійскімі губернатарамі, куды паспяхова, на думку многіх эканамістаў, беларускія кампаніі, которые раней гандлявалі з Евросоюзом, зараз сюды сваю прадукцыю прадаюць.
Ну, вось таму наша задача з'яўляецца, каб павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі. Гэта ад моманту выпрацоўкі санкцый, прыняцця рашэнні і эфекту ад іх павінна быць скарочаны час. Тады яны могуць быць эфектыўнымі. Я ўзгадваю першую сваю размову ў верасні з міністрам замежных справ Швецыі. Калі нават мы дыскутавалі аб тым, ці варта ўносіць у першы санкцыйны пакет прозвішча Александр Лукашэнка. І яна тлумачыла тады на гэты момант, што не варта, бо трэба заставіць дзверы адчынены, каб мець дыалог з Лукашэнка. Так вось сёння мы бачым наступствы гэтай не заўсёды можа правільнай стратэгіі. Усе санкцыі, якія прымаліся ў першы час пасля пратэстаў, падаўлення пратэстаў у Беларусі, яны былі вельмі маруднымі, прымаліся вельмі марудна, яны былі неэфектыўнымі, яны не былі маштабнымі, яны не былі мэтанакіраванымі. І мы згубілі тады на гэты час момант. Ці можам рэжым Лукашэнка знайсці іншыя рынкі збыту? Канешна, можа. Ці можа ён заместіць усе пастаўкі? Не зможа. Ці можа ён зарабляць больш на іншых рынках? Не зможа, бо атрымліваецца больш дарагая лагістыка. І гэта, я вам кажу, дакладныя прыклады падзення валавага ўнутранага прадукту, павелічэння запасаў складскіх, таварных запасаў на складах беларускіх прадпрыемстваў. Гэта канкрэтныя вынікі. І гэта наступствы менавіта санкцыйнай палітыкі. І калі мы кажам пра эканамічныя праблемы, якія ёсць у Беларусі, мы таксама павінны не забываць, што і сам Лукашэнка дапамагае іх стварыць. Нават у рэжымных экспертаў эканамічных, ну такі як, напрыклад, Мікалай Ермаловіч, можна пачуць галасы пра тое, што лепш зараз адчыніць дзверы, даць больш свабоды для бізнесу. Што робіць Лукашэнка? А ён вынішчае беларускі бізнес унутры, ён рэпрэсуе беларускіх бізнесменаў, ён менавіта павялічвае падаткі ўнутры Беларусі, ён скарачае магчымасць для развіцця эканомікі ўнутры краіны без санкцый. Менавіта недальнабачная, абсалютна прымітыўная палітыка ўраду Галоўчынка прыводзіць эканоміку Беларусі ў большай ступені, чым санкцыі, да такога трагічнага эканамічнага выніку, які мы наглядаем сёння. Бо сказаць, што сёння адбываецца развіццё эканомікі, ну ніхто не будзе мне пярэчыць. Не, адбываецца деградацыя эканамічнага развіцця. Пытанне ў тым, што кажу, што санкцыі не з'яўляюцца адзіным інструментам. І я яшчэ раз падкрэслю, гэта які адзін яшчэ? З элементаў.
Які яшчэ?
Гэта зразумела. Гэта рух унутры, над якім трэба працаваць. І нават прыклад партызанаў беларускіх, якія нанеслі шкоду расійскаму самалёту А-50. Гэта беларускія партызаны, якія спрабавалі спыніць цягнікі расійскім войскам у Гомельскай і Брэсцкіх абласцях у мінулым годзе. Гэта дзеянні унутры, гэта беларускія добраахвотнікі за мяжой, гэта крымінальная адказнасць за гвалт у адносінах да беларускіх пратэстоўцаў, да грамадзянаў Беларусі. Мы не спынімся ў гэтым накірунку. Я спадзяюся, што будуць бліжэйшым часам добрыя навіны на гэты конт. Гэта міжнародны трыбунал за злачынствы супраць чалавечнасці. І ўжо ёсць тут таксама крокі, няхай папярэднія, дэкларатыўныя. Еўрапейскі парламент, парламенцкая асамблея Савета Еўропы прыняла адпаведныя рэзалюцыі аб важнасці стварэння трыбунала менавіта ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Гэта міжнародны трыбунал за агрэсію супраць Украіны. І гэта таксама пытанне да нашых украінскіх партнёраў. Ці будзе падчас галасавання ў Генеральнай асамблеі ААН упісана прозвішча Лукашэнкі, яго памагатых, як тыя, якія адказваюць за агрэсію супраць Украіны. Гэта ўсё разам, і не толькі, ізаляцыя рэжыма, гэта ўсё разам стварае нам моц, сілу, ціску, якая павінна прымусіць змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. Альбо Лукашэнка будзе вымушаны пайсці на саступкі, ён будзе вымушаны вызваляць палітзняволеных. І я ведаю гэта дакладна. Бо я быў падчас перамовы ў 2015 годзе ў Парыжы, ў Мадрыдзе і Лісабоне і ў Мінску, калі былі высокія палітычныя размовы на ўзроўні Макея, намеснікаў Макею. І менавіта пра гэта шла размова. Лукашэнка павінен зрабіць першыя крокі. І зараз нельга абмяжоўваць ціск. Мяжа. Пытанне мяжы. Як паступае Польша? Яна ўзмацняе пагрозу закрыцця пагранічных пераходаў. Канешна, мы як кабінет адстойваем пазіцыю. Я перакананы, што яна будзе захаваная, што людзі не павінны трапляць пад забарону, не павінна быць абмежаванне для ўезду ў выезду. Гуманітарныя пераходы застануцца. Літва. Чыгуначны пераход. Ужо адзін закрыты. Прэм'ер Літвы, прэзідэнт Літвы ў пятніцу кажа аб магчымасці закрыцця ўвогуле чыгуначнага руху паміж Беларусь Беларусью и Литвой. Это уже физический тиск. Лукашенко, чому таки нервовый был, сденервованный подчас опошнего его публичного выступления? Тому, что он разумеет, что тиск идет из всех боков. И мы должны узмацнять тиск.
Павел, ну вот тиск будет, например, узмацняться. Саправды, махчима, вам удастся выпрацовать эффективные инструменты, как этой санкции не обыходить. Умовно кажучи, белорусский вуп спадзе еще ниже. І далей, у чым гэта эфектыўнасць будзе вымярацца? Вы думаеце, што гэта выключа зноў хвалю пратэстаў, як паказвае практыка Паўночнай Карэі, не заўсёды беднасць або голад звязаны з пратэстамі?
Давайте не будзем параўноўваць нас Паўднёвай Карэі, Паўночнай Карэі, прабачце. Давайте параўноўвацца з Польшай, часы салідарнасці. І калі я гляжу польскае тэлебачанне і падчас дыскусіі аб тым, ці варта Польшы падтрымліваць санкцыйную палітыку адносна да рэжыму Лукашэнкі, польскія эксперты, польскія палітыкі ўзгадваюць часы солидарности. Так, это был долгий период. Это было 8-9 годов. Але яны кажуть абсолютно докладно, что санкции з'являлись тем инструментом, який тиснул на социалистичный режим Польской Народной Республики. И это был один из элементов, який допомог изменить ситуацию. Так, у них был вельми развитый подпольный рух. Это солидарность, это профсоюзы. У нас это больше тяжко зарабить на сегодняшний день, але это не значит, что это абсолютно нереалистично. Треба над этим працовать. Санкции, это еще один додатковый элементов. Давайте не будем лечить, что это палочка-выручалочка или волшебная палочка, якой махне кабинет, бо, по-перше, мы не прымаем санкции, и дякуючи якому, якой палочцы этой пробашцы, будет изменена завтра ситуация в Беларуси. Чи мы сегодня повинны с вами погодиться с тем, что Лукашенко репрессуя белорусам, и он сажает у турмы, и он занимается гвалтом у относных до белоруса у турмах, и он почал агрессию, и все сказать, не, санкции не принимаем, не будем ожидать тиск на Лукашенко, нехай что робить, то робить. Нибы его кто-то примусил до этого. И он сам принимал это решение забивать и стрелять у белорусов. И он сам принимает решение сажать людей у турмы. И он дает сам загады гвалтовать людей у турмах. Так тому за это он повинен отказывать. У нас есть иншая зброя. Мы можем его у суд завести с вами? Не можем. Чи можем мы запросить танки НАТО у Беларусь? Не, не можем. И они не пойдут. Тому, який у нас есть цивилизованный инструмент, один з, это санкции.
Мы просто говорим про это, про некие еще побочные эффекты, я кажусь, от любого леку. Вот я литерально днями брал интервью у польского аналитика Марека Будзіша, и он там, до речи, вас пригадывал, ваше прозвище в интервью, и он сказал про то, что стратегия белорусской оппозиции может привести до страты незалежности у тем сенсе, что ставка на выключно на тиск, например, на военную риторику, те экономичные тиски в выгляде санкций, что он может вельми кепско скончиться для белорусской державы. И он сказал про то, что необходимо как бы показывать жадание пошуку союзников у неких прогрессивных колах белорусская керавница. Я не веду, что такие есть, может, вы лепи ведаете. Але сутность у тем, что вот эта та стратегия, хучей, она может привести до полного провалу.
Спадар Будзіш, я з ім абсолютно не згодны. Ён ідэаліст, ён не разумее тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. Па-першае, сярод атачэння Лукашэнкі нема людзей, якія гатовы праводзіць самастойную, але б нават даць сігналы аб жаданні праводзіць самастойнай палітыкі. Ніхто не зрабіў больш дрэнных рэчаў для страты незалежнасці нашай краіны, як сам Лукашэнка. 29 гадоў ён руками и ногами тягне нас у Российскую Федерацию. Менавіта зараз Лукашенко своими руками и ногами тягне русский мир на территорию нашей краины, Беларуси. Менавіта ён знішчае белорусскую мову, белорусскую культуру, белорусский этнос у Беларуси. Ён переписывает белорусскую историю. Менавіта ён забивал белорусов и давал загады, починаючи от Юрия Захаренко, от Виктора Гончара, и протягнул это робить у 2020 годе, и он будет протягивать робить, как зараз он допомагает забивать украинцев. Пробачьте, про какие домовленности может быть с Лукашенком, какие варианты для его деяния могут быть. Сегодня повинна идти размова только борьбы, ликвидации подставов этого режима, ликвидации полностью этого режима. Тому мы повинны выкористовывать все инструменты тиска, какие у нас есть. На сегодняшний день, это, я скажу так, я навод веру в сценарий, что коли Лукашенко зразумеет, что ўжо ўлада адыходзіць ад яго, і яму трэба будзе зрабіць крытычны выбар у крытычны момант, ён хутчэй пабяжыць у Еўропу, бо ў Еўропе няма смяротнага пакарання, бо ў Расіі, хаця і няма смяротнага пакарання, але яго можа чакаць менавіта фізічная смерць. Таму ён хутчэй будзе гатовы пачаць дыялог з еўрапейцамі. Чаму менавіта зараз ён стукаецца, ўжо пачынае даваць сігналы аб неабходнасці дамоўленасці з Еўропай? Таму што на яго менавіта ажыццёўлены гэты ціск, санкцыйны ціск. Бо нават тыя, хто кажуць, давайце паспрабуем гаварыць з Лукашэнка, з чым я не згодны, то яны робяць гэта на падставе таго, што ўжо Лукашэнка адчувае ў сябе ў вельмі дрэннай сітуацыі. Бо інакш чаму, па што яму ўвогуле размаўляць з еўрапейцамі? Па што яму размаўляць з беларускім грамадствам? Чаму яму трэба змяняць сваю палітыку ў адносінах да беларускага грамадства? Тут абсалютна нелагічная сітуацыя. І зноў жа такі, давайце не пераварочваць сітуацыю, бо ён можа гвалтаваць, ён можа рабіць злачынства, ён можа рэпрэсаваць, ён можа ажыццяўляць агрэсію, а санкцыі прымяняць у адносінах да яго не можна, бо гэта прывядзе да таго, што страціць Беларусь незалежнасці, ён страціць уладу, а Расія ўвогуле забярэ Беларусь. Ну гэта абсалютна нелагічная сітуацыя. Тады мы павінны проста сесці з вамі і чакаць, як сітуацыя развернецца. Альбо мы вядзем барацьбу за нашу дзяржаву, за незалежнасць. Я за тое, каб весці барацьбу. Да, гэта крытычна. Да, гэта складана, но яе трэба весці.
Мы пачалі санкцыі, апошняе пытанне таксама хачу пра санкцыі, спытаць у вас пра тых лабістаў, якія ёсць на захадзе у, магчыма, не ў самога Лукашэнкі, хутчэй ва ўласных нацыянальных інтарэсах, якія звязаныя, скажам, з гандлем з Беларусю. Як вы хочаце пераконваць гэтых лабістаў? Іх там шмат ёсць. Вот наш корэспондэнт у Брюсэлі Рыкард Юзвік называў нават Партугалію, здавалася б, такая далёкая краіна, блізка, бліжэй ёсць Угоршчына, і нават часам гаворыцца пра Украіну.
Ну, пераконаць лабістаў немагчыма, ім плоціць грошы. Гэта мільёны долараў, мільёнаў еўра. Таму мы не маем такіх сродкаў і не можам іх пераканаць. Мы можам проста праводзіць канкрэтную палітыку дыялога, кантактаў з усімі членамі Еўрапейскага саюза. І гэта сапраўды складана, бо гэта 27 краінаў. І хопіць адной краіны, якая можа перашкодзіць агульнай палітыкі стратэгіі санкцій. Таму ў нас ёсць запасныя варыянты ў нашым стратэгіі эканамічнага прымусу пазначаны нацыянальныя санкцыі. Нацыянальныя санкцыі гэта не толькі санкцыі ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Швейцарыі, які ў Нарвегіі, які прынялі ўжо адпаведныя санкцыйныя пакеты і спадзяемся, будуць пашырацца гэтыя санкцыі, бо мы з імі вядзем дыялог. Гэта нацыянальныя санкцыі і асобных членаў Еўрапейскага саюза, такіх як Польша, якая ўжо прыняла санкцыйны пакет і рыхтуе чарговы, калі мы кажам пра персанальныя санкцыі, 200 асоб, якіх мы перадалі ў Міністэрства ўнутраных справ Польшы за рэпрэсіі супраць польскай меншасці на тэрыторыі Беларусі. Гэта Літва, якая забараняе транзіт тавараў калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы ў свае марскія парты. Так што здесь, тут мы можам толькі працаваць з пункту гледжання усяго Еўрапейскага саюза альбо працаваць па нацыянальных санкцыях. Перакупіць лабістаў мы ніколі не зможам. Партугалія гэта не лабісты. Партугалія, як і Францыя, Бельгія, Іспанія, на жаль, сёння прынялі падыход, што трэба адчыніць дзверы для беларускага калія на еўрапейскі рынак, бо гэта дапаможа паменшыць кошт беларускага калія, і гэта не прывядзе да далейшага ўзросту прадуктаў харчавання. І гэта памылка, бо наш аналіз паказвае, што рост коштаў на прадукты харчавання прыпыніўся, далей кошт калійных угнаенняў не ўзрастае, таму гэта лабісты сапраўды купляюць нейкі свае інтарэсы, бо гэта мільярды даляраў, які зараз не атрымлівае Лукашэнка. І, канешна, знайсці ў гэтых мільярды даляраў з гаманца Лукашэнкі там 100 мільёнаў, гэта рэальна. І за 100 мільёнаў можна купіць нейкія інтарэсы. Але мы пераконваем гэтыя краіны, мы кажам, што гэта будзе памылковая стратэгія. Літва, напрыклад, Польша стаяць на нашым баку і вельмі прынцыпова. І, дарэчы, яны дэманструюць прыклад, калі можна фізічна проста перакрыць мяжу. І нават не трэба агульнасанкцыйных пакетаў, можна фізічна зачыняюць мяжу для беларускіх тавараў і еўрапейскіх тавараў перакрыць магчымасць абыхода гэтых санкцый. Ёсць і такі самы жорсткі інструмент. Усё гэта, канешне, вельмі цяжкая, гэта штодзённая праца, гэта шмат аналітыкі, гэта шмат канкрэтных распрацовак, гэта тое, што трэба рабіць сістэмна і аб'яднана. І вось У гэтым і ёсць сэнс гэтай стратэгіі эканамічнага прымусу. Персанальныя санкцыі, гэта таксама пытанне. Калі нам еўрапейскія партнёры кажуць, у пакет санкцыйны персанальны вы можаце ўнесці 5-10 прозвішчаў. Прабачце, 5-10, а колькі ў нас палітзняволеных? І гэта таксама пытанне той тых дыскусій, якія мы вядзем на ўзроўні кіраўніцтва еўрапейскай камісіі, еўрапейскай службы знешніх сувязяў. Так, гэта праблема. Не трэба думаць, што праз прыняцце стратэгіі эканамічнага прымуса мы тут кардынальна зменім ситуацию. Ці наадварот, Европейский Союз не может отмовляться от неких подыходов. Гэта тяжкая боротьба. Это так само боротьба за тую позицию, якую мы хочем отстоивать разом.
Дякую великий, Сидор Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушка, представник у пытаннях транзиту улады объединенного переходного кабинета Беларуси, а так само керовник Народного антикризисного управления. Вы глядели «Пик на свободе» або «Подея комментар свободы». З вами быў Дмітрий Гурневіч. Усяго самага добрага. Падпісвайцеся на наш канал. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
2 апреля в пятницу я забрал в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки, все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свабоды» Ганна Соус, і ви слухаєте четверту частку третього сезону подкаста доктора Мартова «На війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Віцебському шпиталі хуткої допомоги у студені 2021 року, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звільнення загадчика відділення анестезіології і реанімації Владимира Мартова, який гучно говорив про проблеми у системі і спробував продухилість повторення трагедії у інших шпиталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З Мартвым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя – без Мартова ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрая Мартова праз канфлікт з Косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплянталогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта все не в забаве, а мы вертаемся в Менск, где после звольнения доктор Мартаў дае интервью про працу реаниматолога.
Беседа вышла спокойной, душевной, практически без политики. Организована она была в рамках выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной ковиду в Беларуси. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеся Пелецкого, который он сделал, когда я завел его в красную зону своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала 2 дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады былі арыштаваныя Наталля Трэніна, Таццяна Гацура-Яворская і Юлія Сяменчанка. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Таццяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Таццяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі коронавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно после года следствия он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лекарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году.
15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедрой общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!», на что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо 4. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в БСМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу комиссии «Без Мартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Вясной 2021 году без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру ЛАДЕ. Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні.
Седьмого апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последнюю лекцию я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была додаденная схема подключения кислородопровода у існуючей станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения у хирургии и реанимации для больш надежной работы. Поведомлялося, что у выпадку аварии балёны повинны забеспечить 15,5 годинов за обеспечение хворых кислородом.
«Мартов победил», звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
Другого красавіка 2021 года у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёлу Святого Роха з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад коронавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею з сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солідарнасць. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив. Разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
А вот для официальной статистики, обнародованной 14 красовика 2021 года, за год у сферы аховы здоровья и социальных послуг стало працавать меньше на 1800 специалистов.
Мое увольнение стало просто эпизодом в процессе деградации системы, которая проходила в полной логике знаменитого эпизода из российского фильма «День выборов». Так это же бардак. Зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста даступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жнівні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Каля асірацелага без трупы і рэжысэраў Купалаўскае тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прымираю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францыска Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелагу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за знівагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францыск пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Ляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францыск адважваецца на незвычайны эксперымент, дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францішек завершає 17-ю п'єсу. Наступною йому наканувано написати амаль про 20-ті годзі. А Ляхновича, якого в БССР офіційно називають батьком білоруської драматургії, у 26-му годі запрошають на академічну конференцію по реформі правопису. Він ведає, що життя театр, де не буває репетицію, одні прем'єри, але погоджається приїхати у Мінськ. Назад його вже не випускають. Він становиться ці не першим у Білорусі засудженим поводле артикулу 98 за удел у організації, дійствуючій в направлінні допомоги міжнародної буржуазії. За довір до большевіцької влади Францішек мусив розлічуватися цілим десятигоддям на Соловках. І раптом усього про 7 годів зняволення нечекане щастя. Обмін у 1933-му на політика і мовознавцю в'язня польських турмів Броніслава Тарашкевича. Той невзабаві так само опинувся в совєтських застінках. А Ляхновичу пошанцевало болей. Він отримав ще 10 годів вольного життя. Ягоная книга «У капцюрах ГПУ», починаючи з 1935 году, вийшла на 7 мовах у Європі і в Америці. В соковіку 1944 у його кватеру в окупованій німцями Вільні зайшли двоє. Сусіди почули стріл. Як висвітлилося, в 1980-е забойцем був нехто Семенавичус, інше прозвище Петрайцис, партизан, який після війни закінчив партшколу, працював на високих посадах і відзначився во всіх литовських совєтських енциклопедіях. 1990-е глибокі метафізичні твори Франциска Ляхновича вернув на білоруську сцену Микола Трухан. Є щось трансцендентне в тим, що гетий талановитий режисер завчасно скончив свій земний шлях невзабаві після постановки опушній Аляхновичевої п'єси «Гротеску» «Круці, не круці, треба померці». Символічна могила Франциска Ляхновича на віленських росах чекає тепер нового помніку. Був час, коли я працював не тільки за письмовим столом, але ще й ходив на службу. Тоді, коли доймало начальство, коли душа збунтовувалася і прагла волі, мене наведувало одно і тое ж незбитне жадання. О, як мені хотілося кинути гэтую працю і стати актором у театрі. Але не в яким-небудь, а в вандровному. У юнацтве я недзе прочитав, что в 1920-е Беларусь мела якраз такі театр. Ён ездзіў з города ў город, з мястэчка ў мястэчка, з вёскі ў вёску і нават афіцыйна называўся вандроўным. Памятаю, як моя беларуская, змешаная з цыганскую кроў, захвалявалася і ў твар дыхнуў свежы і салодкі вецер бясконцай дарогі. Пагатоў тим вандровним театром керував чоловік з вольним небесним прозвищем – Глубок. Один з керівників першого білоруського товариства драми і комедії Владислав Глубок був і драматургом, який написав 40 п'єсів, і режисером, і мастаком, і поетом, і актором, і першим народним артистом Білорусі. Потім я довідався, що все виглядало, відомо, зусім не так ідилічно. Уладі не сподобалися гэтае вандраванні, які тяжко тримати під пільним воком, особливо в умовах обвастрення клясової боротьби. Тим більш перед кожним спектаклем Глубок виступав з видатної лекції про білоруську історію і культуру. Театр зробили осєлим і загадали ввести в репертуар п'єси про клясове змагання. Самого з Глубка урешті забрали, каб присудити до розстрілу. При арешті загинув і великий куфр з рукописами. Жонка народного артиста, яка спробувала після мужевого арешту скончити життя самогубством, дочекалася ягоної реабілітації. Але вже не дожила до відкриття у 1982 у Менському Троєцькому предмісті громадської гостьовні ім'я Владислава Глубка. Цяпер я добра абазнаны ў лёсе голубка, але запаветная мара, хоць на месяц зрабіцца акторам ці проста рабочым сцэны вандроўнага тэатру, у маёй душы па-ранейшаму жывая. На беларускіх могілках у амерыканскім Саут-Рыверы можна вывучаць цэлыя раздзелы нашай гісторыі. Тут знайшлі свой апошні спачын слуцкі паўстанец Іван Навумчык, палітык і педагог Радаслав Астроўскі, пісьменнік і гісторык Юрка Відзьбіч. Дзякуючы наведванню гэтага некропалю, я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Селіха-Качанскага. Пры паступленні ў маладэчынскую настаўніцкую семінарыю ён уразіў экзаменатараў, заспіваўшы магутным барытонам «Спасі, Господі, людзі твая». Праз некалькі гадоў Селіх, апантаны жаданнем зрабіцца прафесійным оперным спеваком, едзе ў Пецербург. С адзнакай закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 канкурэнтаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недавні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён співае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Барыса Годунова, князя Ігара і Рыгалета. Здавалася, далей будуць адны ружы і авацыі. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селіх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селіх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селіхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, В'ячаслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селіх-Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Голубка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Ляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадару В'ячаславу ішоў за 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Нехай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919-м у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931-га і да апошніх дзён амаль 70-годзі жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была просто наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты, тэатральны крытык Вячеслав Ракіцкі, лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гарольд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з кошкай» Эркіня, «Мудрамер» Матуковскага, а таксама у кінафільме «Развітання» паводле аповесці Распуціна «Развітання з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў. «Извините, таварышчы, технічныя непаладкі. Надо немножко падаждаць». Гэта быў не голас Станюты. Яна ніколі б не разбурыла тэатральнай умоўнасці і не дазволіла б сабе гэтак паставіцца да нацыянальных пачуццяў гледачоў, частка якіх пакінула той спектакль зусім не з прычыны адсутнасці святла. Адрозна ад некаторых калегаў, Стэфанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году. Вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х гадоў яна яшчэ выходзіла на сцэну ў памінальнай малітве Рыгора Горына «Страстях па Аўдзею» Владзіміра Бутрамеева і з'яла ў спектаклі «Гарольд і Мот». «Мне хапіла розуму легкадумна пражыць жыццё», казала яна, маючы на ўвазе сваю магчымасць уцёку ад рэальнасці ў свет мастацтва. Калі Станюты не стала, было пачуццё асірацеласці, і, прыходзячы ў купалаўскі тэатр на яе спектаклі, я яшчэ доўга лавіў сябе на спадзяванні, што вось зараз здарыцца дзіва. Паэт Ігар Шклярэўскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шклярэўскі абурыўся. «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябра адказаў. «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы пазнаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратуру, зрабіць для купалаўскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, задалікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая. «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад». Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. «Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў? Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у Купалаўскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сцэнах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэтый, паводле Бертольда Брэхта, дударавскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Один человек», – казав спадар Валерий.